Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sastanak Vučić-Zaev Rama u Malom Šengenu danas od 10 sati. Vlada Etiopije proglasila prekid vatre na području Tigraja. Chicago Vidovdan proglasio praznikom tog grada. Košarkašice Srbije, prvakinje Evrope, svečano dočekane u Beogradu. U Srbiji narandžasti meteo alarm, danas do 38 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o vojnim vežbama Srbije uz prezentaciju novog oružja kaže James Kerr Lindsay iz Londonske škole ekonomije.
Možemo da razumemo da su se stvari sada promenile, ali ovo je i dalje nešto što može da učini komšije nervoznim.
Kao i kako Evropska komisija gleda na istragu Ministarstva financija Srbije, nevladinih i medijskih organizacija godinu dana od njenog otvaranja.
Da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma važan stub integracije Srbije u Evropsku uniju, ali da istovremeno mora da bude opravdana, proporcionalna i da obezbedi puno poštovanje vladavine prava i ljudskih prava.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Videokonferencija Mali Schengen biće održana danas od 10 sati, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Na ovom sastanku o saradnji u regionu učestvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev i premijer Albanije Edi Rama. Ambasada Crne Gore na Kosovu preduzeće sve potrebne aktivnosti u pravcu zaštite crnogorskog državljanina koji je priveden tokom proslave Vidovdana, saopšteno je sinoć iz Crnogorskog ministarstva spoljnih poslova. Kako se navodi, ambasada je povodom privođenja mladića iz Podgorice na Gazimestanu kontaktirala kosovske vlasti. Kosovska policija je na Gazimestanu tokom proslave Vidovdana uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je posticala na narušavanje javnog reda i mira, saopšteno je juče iz kosovske policijske službe. Policijski inspektorat Kosova pokrenuo je istragu protiv pripadnika policije zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti. Kako je preneo Kosovo online, istraga je započeta zbog sumnje da je ometao kolege tokom hapšenja osumnjičenog na Gazimestanu. Gradonačelnica Chicaga proglasila je Vidovdan praznikom tog američkog grada, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Kako je ambasada SAD objavila na svom Twitter nalogu, to je učinjeno u znak počasti Velikoj srpskoj zajednici Chicaga, jednog od najvećih u SAD. Naša srpska zajednica ima duboku istoriju u našem gradu i srećni smo da podržavamo ovaj važan praznik, napisala je ukazu gradonačelnica Chicaga Lori Lightfoot. U tom dokumentu navodi se da je Vidovdan jedan od najvažnijih kulturoloških praznika za srpski narod širom sveta, kojim se slavi pomirenje i izdržljivost naroda koji je bio potlačen. Vidovdan je u Srbiji državni i verski praznik kojim se obeležava godišnjica bitke između srpske i turske vojske na Kosovom polju 28. juna 1389. Vlada Etiopije proglasila je jednostrani i bezuslovni prekid vatre na području Tigraja, gde su snage lojalne bivšim vlastima u tom regionu zauzele glavni grad Mekele, preneli su lokalni mediji. Kako je navedeno u saopštenju, prekid vatre proglašen je do kraja poljoprivredne sezone i radi podele humanitarne pomoći. Zemljotres magnitude 3,9 stepeni zatresao je sinoć područje oko zaliva San Francisco, saopšteno iz službe geološkog nadzora Sjedinjenih Američkih Država. Epicentar je lociran u San Lorenzo u okrugu Alameda, 20 km od Oaklanda, preneo Reuters. U jakom nevremenu u Moskvi juče je oštećeno 45 automobila i srušeno 170 stabala, prenela je agencija RIA Novosti. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će danas i sutra na području Srbije biti veoma toplo. Očekuje se da najviše temperature u većini mesta budu od 35 do 38 stepeni Celzijusa. Zbog toga je na teritoriji Srbije na snazi narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme, u Beogradu do 37 stepeni. Nekoliko hiljada ljudi dočekalo je sinoć pred zgradom Skupštine Beograda košarkašice Srbije koje su osvojile zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Valensiji. One su u nedelju osvojile zlato pobedivši Francusku 63-54.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o vojnim vežbama Srbije, od kojih je posljednja munjeviti udar bila u nedelju, na kojima je predstavljena i nova uvozna oprema i tehnika, pripremili Mila Đurđević i Predrag Urošević.
Vojna vežba koja je uključila oko 2300 pripadnika jedinica Vojske Srbije iz raznih rodova vojske, održana je na privremenom poligonu Pešter u blizini Sjenice na jugozapadu Srbije, vazdušnom linijom 15 km od granice sa Crnom Gorom i 20 km od granice sa Kosovom. Iz Ministarstva odbrane Srbije naveli su da je reč o vežbi sa bojevom municijom najvećom u posljednjih nekoliko decenija. A paradiranje Srbije vojnom opremom može u okruženju izazvati nervozu, imajući u vidu prošlost, ocenio je za Radio Slobodna Evropa James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije.
Možemo da razumemo da su se stvari sada promenile, ali ovo je i dalje nešto što može da učini komšije nervoznim. Jeste zabrinjavajuće vidjeti takav razvoj događaja. Mislim da je zabrinjavajuće jer ne vidim kako ovo koristi međunarodnom ugledu Srbije. Također postoji stav, ne u svim, ali u velikom broju zemalja Evropske unije, da su vojne parade i vežbe pomalo pase.
Od početka godine Srbija je 8 puta kroz samostalne vojne vežbe i prikaze demonstrirala naoružanje i vojnu opremu, pokazuju podaci sa sajta Ministarstva odbrane. Geopolitički analitičar i general u penziji iz Crne Gore, Blagoje Grahovac, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je, kada govorimo o vojnoj vežbi na Pešteru, reč o populizmu.
To je populizam u cilju militarizacije stanja duha građana. Zbog čega? I čemu može služiti? Može služiti nerazumnim politikama da opet zloupotrebe svoje građane.
Istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Maja Bjeloš u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je ova vežba bila usmerena prema domaćoj publici.
Negde smatram da je cilj ove veže da i ove predstave koje je najviše bila za domaće javno mnjenje da se demonstrira sila i snaga Vojske Srbije, a možda i da se opravda na povećanje budžeta Ministarstva odbrane za 40% i povećanje ulaganja u Vojsku Srbije. U ovom trenutku mi također vidimo da građani imaju neke druge prioritete u odnosu vlade Srbije, predsednik Srbije, a da je su građanima prioriteti da imaju pijuću vodu, čist vazduh, zaštićenu životnu sredinu, bolje zdravlje, veću zaposlenost.
Ministarstvo odbrane Srbije u odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa navodi da je cilj vežbe na Pešteru prikaz snaga Vojske Srbije za odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost države. Iz Srpskog ministarstva odbrane naveli su da je od vojne opreme koja je skorije nabavljena iz Ruske federacije na Pešteru predstavljen tenk T-72MS, borbena vozila BRDM-2M, protivvazdušni sistem Pancir, kao i helikopteri Mi-17 i Mi-35, a da je od sredstava nabavljenih iz Kine predstavljen daljinski pilotirani vazduhoplov CH-92. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Godinu dana od kada je Uprava za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansije Srbije počela proveru finansiranja grupe nevladinih i medijskih organizacija i pojedinaca, nema informacije o tome šta je istraga pokazala. Kako ćete čuti u prilogu Mile Đurđević, Evropska komisija saopštila je za naš program da prati ovaj slučaj.
Od juna 2020. kada je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija Srbije od banaka zatražila uvid u finansijske transakcije 37 organizacija i 20 pojedinaca iz Srbije, među kojima su i dva novinarska udruženja i više nezavisnih istraživačkih centara, da bi se utvrdilo da li imaju veze sa finansiranjem terorizma ili pranjem novca, javnost, niti oni koji su obuhvaćeni spiskom, nemaju informacije šta je provera pokazala. Organizacije smatraju da je uprava na ovaj način prekoračila ovlašćenja i zloupotrebila međunarodne mehanizme.
Zloupotreba je što je korišćen član zakona za borbu protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koje podrazumeva da postoje osnovi sumnje, dakle da već postoje neka saznanja da neko radi nešto loše i na osnovu toga se traže ovi konkretni podaci. A kako smo čuli od VD direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, ta vrsta saznanja nije postojala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sonja Stojanović-Gajić iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, koji se našao na spisku za proveru. Direktor Centra za istraživačko novinarstvo iz Beograda, Branko Čečen, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će ovaj slučaj poslužiti kao primjer drugim državama šta ne sme da se radi.
Ja se nadam da ćemo da isplivamo iz toga. Međutim, ono što je problem za mene i za sve nas je što nikako ne možemo da dobijemo informaciju o tome šta je s tom istragom. Je li završena, je li nije završena, jesmo pod istragom, je li nismo. I to je nešto što je ono kao visi u vazduhu i to je prilično opterećujuće ovako na psihološkom planu.
Potez srpskih institucija kritikovale su Evropska unija, Agencija Ujedinjenih nacija, ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji, kao i Međunarodna radna grupa za finansijsku akciju FATF, koja je globalni nadzorni organ za pranje novca i finansiranje terorizma. Iz Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa navode da i dalje pažljivo prate ovaj slučaj.
Uzimamo u obzir pismo Međunarodne radne grupe za finansijsku akciju FATF iz decembra 2020. upućeno specijalnim izvestiocima Ujedinjenih nacija, u kojem naglašavaju zabrinutost povodom navoda o ograničavanju aktera civilnog društva u njihovom radu.
Navela je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Ona je dodala da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma važan stub integracije Srbije u Evropsku uniju, ali da istovremeno ta borba mora da bude opravdana, proporcionalna i da obezbedi puno poštovanje vladavine prava i ljudskih prava. Komitet eksperata za evaluaciju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Saveta Evrope upozorio je 25. juna Srbiju da pravni okvir ne sme da se zloupotrebljava za suzbijanje legitimnih aktivnosti civilnog društva. Međunarodna nevladina organizacija Reporteri bez granica u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da osuđuju bilo kakvu zloupotrebu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa ciljem targetiranja nezavisnih medija.
Vlada Srbije bi trebalo da učini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala uslove u kojima novinari mogu da izveštavaju slobodno, bez straha i spodnjih pritisaka.
Naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa Pavel Salaj, predstavnik Reportera bez granica zadužen za Evropsku uniju i Zapadni Balkan. Iz Uprave za sprečavanje pranja novca nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa kritikama da su u ovom slučaju prekoračili ovlašćenje i zloupotrebili zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Ćurčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Komunistička partija Kine ove nedelje slavi 100 godina postojanja, uzdižući svoje uspehe poput izlaska zemlje iz apsolutnog siromaštva i izrastanje u drugu najveću svetsku ekonomiju, kao i njenog moćnog lidera, predsjednika Xi Jinpinga, dok istovremeno postoji zabrinutost zbog sve čvršće kontrole nad društvom, u kom bogatiji srednji sloj pokazuje liberalnije stavove i želju za većim slobodama, pišu svetski mediji. Kina obeležava stogodišnicu vladajuće komunističke partije, dok njeni zvaničnici naglašavaju sve veći uticaj KP Kine u inostranstvu i uspehe u borbi protiv korupcije kod kuće, piše Associated Press. Zemlja je zabeležila ogromna poboljšanja životnog standarda u posljednje 4 decenije, praćena porastom međunarodnog ekonomskog i političkog uticaja. Ipak, naglašava AP, mada su mnoge zemlje imale koristi od tog odnosa, Kina također nagriza demokratiju i ljudska prava u zemljama nad kojima ima ekonomski uticaj. Komunistička partija Kine slavi 100. rođendan uz propagandnu kampanju, crtajući nit kroz prošlost, sadašnjost i budućnost stranke, posebno naglašavajući ulogu Sija, najmoćnijeg kineskog lidera još od Mao Tse-dunga, piše agencija France Press. Kina je danas druga ekonomija na svetu u kojoj su milioni izvučeni iz siromaštva kako bi učestvovali u najvećem svetskom tržištu potrošača. Komunistička partija sve vreme je čvrsto u središtu priče, privlačeći lojalnost mlađe generacije koja ne zna ni za jedan drugi politički sistem i ne može slobodno da izrazi neslaganje. Narativ koji partija iznosi neizbežno prikriva njene neuspehe, ukazuje AFP. Zvanična koncizna istorija KP Kine sažima višedecenijska previranja kulturne revolucije na 3 strane, dok se velika glad, kada su desetine miliona ljudi umrle zbog Maove katastrofalne ekonomske politike, pominje samo jednom usputno kao prirodna katastrofa. Komunistička partija Kine, koja je uvek sebe nazivala velikom i slavnom, 1. jula proslaviće 100. rođendan. Na pragu svog drugog veka partija ima dobar razlog da se hvali, ne samo da je preživala duže nego što su mnogi kritičari predviđali, nego je uspela da transformiše zemlju iz katastrofe gladi za vreme Cedunga u drugu po veličini svetsku ekonomiju, ukazuje ekonomist. Ipak trenutak najveće nestabilnosti vjerovatno će biti sukcesija, ocenjuje časopis. Niko ne zna ko će zameniti Sija, koji je 2018. ukinuo ograničenja predsjedničkog mandata, signalizirajući da želi da se održi na vlasti za neodređeno vreme. Kineska komunistička partija može da ukaže na mnoge uspehe dok slavi stogodišnjicu, ali je ipak zabrinuta, i to sa dobrim razlogom, ukazuje Wall Street Journal. Velika dilema za stranku je da građani tako visoko razvijene zemlje vjerovatno neće prihvatiti kontrolu koju im nameće njen sve autoritarni režim, ističe ovaj list, dodajući da je u Kini u toku generacijski zaokret, gde sve liberalni stavovi ne idu u prilog dugoročnim perspektivama komunističke partije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Sastanak Vučić za Evrama o malom Šengenu danas od 10 sati. Vlada Etiopije proglasila prekid vatre na području Tigraja. Chicago Vidovdan proglasio praznikom tog grada. Košarkašice Srbije, prvakinje Evrope, svečano dočekane u Beogradu. U Srbiji narandžasti meteo alarm danas do 38 stepeni. Do kraja emisije čućete i da u Bosni i Hercegovini ugostitelji i zanatlije ne mogu da pronađu kvalifikovane radnike.
Kad mu kažeš kolika je pekarska plata, joj, bi to rado, ali da bi uzeo da uči i da radi, ne, kratko jasno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju poslanika Hrvatske Predraga Matića pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Evropskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. O tom dokumentu, koji je podneo u ime Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost, sa Matićem je razgovarao Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skače od sreće, ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta, uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, tolikih neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška. Pitali su neki novinari kako ste to kasnije proslavili. Rekao sam balkanski, ali bez cajki.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim, naravno, to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča ljute desnice koja o tome govori. Dakle, kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj, pa evo mogu taksativno dati neke stvari o kojima se govori u rezoluciji. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj prilagođen uzrastu, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba, ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende, i na kraju pružanje usluge u vezi sa seksualnim reproduktivnim zdravljem i pravima tijekom pandemije COVID-19 i u svim drugim kriznim okolnostima.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država i tako dalje. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobvezujuća, ali, uvijek ima ono ali, i to sa velikim ali, to je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u ovu veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav. I to je
fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije. Žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj Europskoj uniji iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji iza njih.
Čuli ste Predraga Matića. Ugostitelji u Bosni i Hercegovini imaju problem da zaposle kvalifikovane radnike jer je sve više ljudi na privremenom radu u inostranstvu, a slično i u drugim uslužnim delatnostima. Milorad Milojević pitao je mlade u BiH da li su zainteresovani za srednje, stručne i zanatske škole.
Jovani Plavšić iz Čelinca, nedaleko od Banja Luke, ispunila se želja da radi ono što voli, da bude slastičarka. Dobila je posao u jednom banjalučkom lancu pekara, čim je završila srednju školu smjer slastičar.
Mene to zanima i volim, naprimjer, gledat na YouTube-u kad ukrašavanje, pravljenje, a slučajno sam izabrala da idem tu školu.
Slastičar je deficitarno zanimanje, tako da za Jovanu, ali i njene drugare iz razreda, nije bio problem naći posao odmah poslije završetka školovanja.
U prvom razredu nismo išli na praksu, nego smo obavljali kao u školi. Onda kad je došao drugi razred, nisam znala gdje da idem i onda smo rekli školi kao nemamo gdje ići. Onda sam nama predložio manju. Mi smo otišli na razgovor i počeli tu ići na praksu, išli 2 godine i ono super mi je. Lijepa prilika, ono što da propustim kad imam već da radim.
I poslodavac Saša Trivić zadovoljan je saradnjom sa školom iz koje je dobio neophodnu radnu snagu, čak 10 novozaposlenih radnika slastičara. Trivić, koji je i predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, navodi kako su i poslodavci shvatili da ako žele radnike, moraju više ulagati u učeničku praksu i u samu djecu, te povećanje plata i bolje uslove rada.
Nadam se da sva ova priča u medijima i javnosti stvar će potaknuti djecu i roditelje na razmišljanje da treba pisati zanimanja koja imaju, da kažem, i brz dolazak do posla, a činim se da imaju već i solidne plate ta zanimanja.
Na pitanje koliko je teško pronaći novog radnika, vlasnik pekare u Brčkom distriktu, Slavoljub za Radio Slobodna Evropa kaže da je to u stvari nemoguća misija.
Niko da se bavi ovim poslom. Razmišljaju o tetki u Njemačkoj, strikoće iz Njemačke i Švajcarske, neke vožnje kamiona, aviona, autobusa, kratko jasno. Kad mu kažeš kolika je pekarska plata, joj, bi to rado, ali da bi uzeo da uči, da radi, ne.
U entitetskim i kantonalnim ministarstvima prosvjete nude učenicima stipendije, besplatni prevoz i druge povlastice za upis na deficitarna zanimanja. U Republici Srpskoj na listi deficitarnih nalaze se 23 zanimanja. Učenici se tako mogu školovati za fasadera, molera ili za operatora savremenim tehnologijama. U drugom entitetu, u Federaciji Bosni i Hercegovine, najveće potrebe za novim zapošljavanjem iskazane su za zanimanja u prerađivanju u industriji, djelatnosti trgovine i djelatnosti informacija i komunikacije. U mješovitoj srednjoj školi u Gračanici navode da u narednoj školskoj godini vjerojatno neće biti formirana neka odjeljenja zbog nezainteresovanosti učenika. Direktor te škole Muhidin Klokić.
Mi imamo problem ove trogodišnje škole, to je zanate, nažalost nema zainteresovani učenika, tako na primjer kuhar, 3 učenika samo prijavljena, zidar, pacadir, izolatir, nemamo ništa prijavljeno, keramičar, keracijer ima 6-7 učenika.
Tokom upisa u srednje škole za školsku 2021-2022 godinu, djeca su najviše zainteresovana za medicinska zanimanja, a najmanje za zanate. Prema posljednjim podacima Državne agencije za statistiku, objavljenim s krajem aprila ove godine u Bosni i Hercegovini, na evidencijama Zavoda za zapošljavanje nalazi se više od 402.000 nezaposlenih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mlade u Crnoj Gori pitali smo gde je novac na njihovoj listi prioriteta. U razgovoru sa Bojanom Moskov, predsjednik asocijacije mladih Marko Popović odgovara da li mladi imaju podršku države za sticanje materijalne sigurnosti.
Prema njegovim riječima potrebno je prvo promijeniti sistem jer mladi nemaju mogućnosti da ostvare svoju materijalnu sigurnost.
Sama lista prioriteta mladih u Crnoj Gori i u društvima koja su blizu nas, na listi prioriteta ih je novac je pri samom vrhu te vrijednostne ljestvice, ako ne i na samom vrhu. Za sve to kriv sistem u kojem se trenutno nalazimo, ne samo sistem naše zemlje, nego već cijeli svijet. se nalazi u tome sistemu i to je neka vrsta globalni neki produkt koji za sobom povlači sve više, da kažem, vrijednovanje tog materijalnog i zapostavljanje duhovnog. Ni mladi u Crnoj Gori nisu izbjegli to globalno vrijednovanje, pa je posjedovanje novca i želja za njegovim gomilanjem prisutna i kod nas. Novcem se dolazi do zvanja, do pozicija, do fotelja i mladi veliko mirno da kažu zbog čega bismo, kaže, nije učili, ako možemo novcem da dođemo do svega. Obrazovanje se postavlja na toj nekoj margini. To je po meni velika greška, jer time stvaramo društvo nižih obrazovnih kulturnih vrijednosti. Sistem u kojem se mi nalazimo je vrlo mala podrška za mlade, a pogotovo za sticanje materijalne te sigurnosti. Dovoljan pokazatelj na sve to jeste broj nezaposlenih mladih, broj mladih koji ne mogu da formiraju svoje porodice baš zbog tog nedostatka materijalnih sredstava. I po istraživanju isto koje smo mi radili, veliki broj mladih, a zbog nedostatka materijalne te sigurnosti materijalnih sredstava i dalje žive u domovima sa svojim roditeljima i financiraju se od primanja svojih roditelja. Mladima je potrebno još više i jače širiti tu poruku da se obrazuju, da sa svojim obrazovanjem mogu da žive, ali opet tako potrebno je promijeniti sistem i u tome polju, jer koja je poenta slati mladima da uče, da ulažu u sebe kad nema posla.
Anica Perišić već godinama radi i zarađuje samostalno. Za novac kaže da je sredstvo koje je potrebno za život, ali da ona nema neko specifično ophođenje prema njemu, kao i da u njenom društvu ne znači apsolutno nikakvu socijalnu prednost.
Na novac gledam kao na sredstvo koje omogućava život. Nemam neku specijalnu vrstu ophođenja, nemam dugoročne planove štednja, ali se trudim i da ga ne trošim na nepotrebne luksuze. U društvu kome ja pripadam, novac apsolutno ne donosi nikakvu socijalnu prednost. Meni novac donosi mogućnost da barem u nekoj mjeri budem nezavisna od podrške roditelja. Različiti krugovi mladih se na različite načine ophode prema novcu, tako da nije lako dati generalizovani odgovor. Naravno je da je veći broj mladih koji oskudjevaju radi toga maštaju o trećem statusu koji bi im taj novac donio.
22-godišnji Vasilija Šarović smatra da je novac stvar koja je vrlo značajna u svakodnevnom funkcionisanju, kao i da je kod mlađih generacija primijetio porast u diskriminaciji kada je novac u pitanju.
Na novac gledam kao na stvar koja je ovako dosta vrlo značajna u svakodnevnom funkcionisanju. Kroz posao sam često i slušao osnovce kako zbijaju šale na nečiji račun zbog neposjedovanja dovoljnog novca, kako njihove familije nemaju dovoljno novca, kako je on platio te patike toko i toko, on toko i toko, i to je baš ovako porazno s obzirom da su to u pitanju djeca. Meni je novac izuzetno značajan jer se osjećam dosta lagodnije kad znam da posjedam dovoljnu količinu, iako mi je vrlo često uopšte nije toliko potreba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
U novom ZIP podcastu slušajte.
Da se stvori ambijent u kojem je potpuno zabranjeno pušenje ono, u zatvorenim prostorima, pa tako i u ugostiteljskim objektima, da li bi pomoglo da se baci cigare?
Ma ne bi.
Ne? Ja sam zato.
Ma ne bi pomoglo. Ovo pušač ne bi pomoglo.
Oni nije svjesno što radi, osoba je njivi. Znači, trujete se, aj trujete mene.
Ja sam Lila Omeregić Ćatić, a ovaj ZIP je, nazovimo to, javna rasprava o pušenju duhana.
Ma šta ćemo više, sam nam to ostalo.
Koje?
Pušenje.
Dok god duhan, marihuana, cigarete budu prisutne u svijetu, dotle će biti prisutne i na filmu. Mislim da su one sve manje i manje prisutne, sve manje i manje ljudi na svijetu puši. Tako da, da mislim da će vjerovatno postati nešto drugo što će postati simbol zavisno od toga što nam prodaju. Jel?
A za sve dodatne informacije obratite se svome ljekaru ili apotekaru. Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i na slobodnaevropa.org.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Sastanak Vučić-Zaev Rama o malom Šengenu danas u 10 sati. Vlada Etiopije proglasila prekid vatre na području Tigraja. Chicago Vidovdan proglasio praznikom tog grada. Košarkašice Srbije, prvakinje Evrope, svečano dočekane u Beogradu. U Srbiji narandžasti meteo alarm, danas do 38 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.